En ef ég spyrði svolítið í sambandi við draumana, dreymdi menn stundum fyrir veðri að þess áttar?
Ó já, þeir voru að segja það. Þeir voru að segja það sem dreymdi fyrir veðrum. Og það gat vel verið, sko. Það trúðu margir sem trúðu á drauma og...
Vissurðu nokkuð hvað var fyrir óveðri?
Nei, ég vissi ekkert það.
En fyrir hættum?
Nei, ekki, heyrði ekkert neina svoleiðis drauma, sko.
Þig hefur ekki dreymt neitt?
Nei. Ég hefði sko unga trú á þessu. Þessum draumum og drauga trúum.
En það hefur samt verið talað þetta?
Og já, þeir voru að tala það.
Var nokkuð talað að menn ættu sér draum konu?
Líka heyrði ég nú talað það, sko.
Getur þú nokkuð sagt mér frá því sem þú heyrðir?
Nei, ég man ekkert það, sko. En ég get bara sagt þér það að frá því fyrsta þegar ég fór að vinna og varð að vakna á hverju stundu þá hafði ég nú sko fyrst til að byrja með vekjara en einhvern veginn var þetta svoleiðis ég þurfti ekki að hafa reynd vekjara ég vaknaði alltaf hreint hér um bjóla sömu mínútunni og stundum bara var það ekki svoleiðis að mér heyrðist vera kallað Sigurjón og þetta er svona ennþann dag í dag og ef ég legg mig hérna ég tekið svo eftir í það getur skýðið sopnið þeirra þá gott til svona 10 mínútur langt til ég að fara upp í mat og sopnaði þess ég veti bara af sko að þá eru eins og sé einhvern veginn rumskafiði mér þegar klukkur vantar 5 mínútur svo leys að ég get ekki orðið á sig þetta alveg dagsatt
og hvaða skýring hefur á þessu?
Enga ég það ekki aðra þá að það bara einhver vera sem gefur mér hjálpar mér til þess að vakna sko á réttum tíma annað vort en að það ellegar þessi rótgróni vani að vakna á réttum tíma árum saman